vous êtes toutes vous êtes là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei, oyo tolobaka malnutrition, ebele ya bana baeba uta ki Angola, bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongo Lunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural, balobela biso moke malnutrition yango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo, azali kolia na ndenge esengeli te.
Ma signe visible, ce que moi n'a atteint à malnutrition, c'est vers Oegui déjà. Nous sommes en Aka, Liboumo et comme Mounene, ballonnement à ventre. Nous sommes en Mouana Bali Kokonda, bah maigrissement. Nous sommes en Mouana Bali Kokonda, bah comme coloré, sucre et Zalagamoun, mais à Mouana et comme jaune, et bah du coup changer couleur, mouke mouke. Nous sommes en même matama, donc Mouana et Mounene, mais Mounene, moi quoi ma bé. Ah, connaître que Boubou Kanding va le barra lingala. Moi na papa pa commencer la baedem moi na makoleza ko vimba so ko sino moi na bena musapezo kota ça sont des signes et tels ça que moi na oyo déjà azali na mal mais ça na ba phase malnutrition ya la malnutrition globale malnutrition aiguë malnutrition modérée tout ça
et ça la kamikolo boni so ki moi na koti na programme oyo ya bilei spécial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, ouais, ça dépend, il y a degré, il y a malnutrition à moi, quoi. Il y a des enfants, déjà, à deux semaines, beaucoup ont remarqué déjà changement dans le jour moi. Comme ça, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois, ceux qui sont sous, qui sont là, qui colorés, déjà, beaucoup ont commencé à avoir changement, ben, il faut quand même continuer. La fois passer tout ça, là, qui tant que ben, on va reprendre déjà, nini, programme, qu'il y a, qui est en ASF, ben, on va t'orienter, qui bangona. Centre, qui est niveau zone de santé, une je crois que maintenant, encore toujours qu'on reprend dans mon abana, dans mon basali, tout le temps, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo, na bana oyo, bazangi bilei, to bae bazali konyokwama na bozangi bilei?
Oui, mes collègues d'ailleurs ont été à la point de presse dans ma communauté de situation alimentaire, surtout dans le territoire de Kasongo Lunda. Situation où ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire de Kasongo Lunda, presque le plus grand territoire de la province, où on les a frappé sérieusement dans ma communauté de malnutrition. Donc, tu as dit la Mikanda, tout par rapport à la zone de santé, 4 à Kasongo Lunda comme échantillon, tous 8347 bannes à des zéros à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à cas screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolo na poto zo échantillon. Tous zo échantillon à 450 ménages. Na 4 ans toujou 147 cas à malnutrition. Et na baka wana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a zoulu le bas parmi bana auto-identifié qui mi balé ba oti ko koufa. Pénurie alimentaire, peu côté Nicolo, on a expulsé Angola, n'est-ce pas, Yokaki, Bayaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango Pézo pour partager frontière monnaie na Angola, na territoire à Kaemba, na territoire à Kasongolunda, Tembo. Les gens ba mama babimi na bana ya bango mokote ba lokote bango na nzela bana wana bazala kata Kasongolunda bazala batembo tusunga kabana na ba moyen de bord
ba bazali ko landa biso busala kanini
tibabilo ka ya kolia ba mélange ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tujaka pe ba bambisa mai ba sengsaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko po na bana. Et ça l'a payé vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça l'a fait anorexie. Moi, on a moyen d'aller aller sur les athées. Donc, ça l'a fait le gros de tout pour attirer que ben, on a pas l'air bien.
On a eu un décopélagie. Il y a cause rurale. De a pesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition matondo mingi na bino ba ebozalaki kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma.